haysaa in la xaliyo ama la joojiyaba colaadii inta.
Ni saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa sita na nusu mchana, na matumaini yetu kwamba hujambo. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi wa M23 wakilenga kuingia na kudhibiti mji wa Sake.
Ni wazalendo na wanajeshi wa FARDC ndio wanaendelea kuhukuma adui pembezoni na mji wa Sake, ila adui anakamata na kudhibiti milima yote ambayo inangukia ndani ya mji wa Sake. Sade bado hawaingia katika mambo ya mapigano.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba kiwango cha juu cha joto kimesababisha hofu miongoni mwa wakazi wa Afrika Mashariki, wakati jiji kuu la Kampala likirekodi nyuzi joto 40.
Kipindi hiki joto ni hatari na ni mbaya sana kwa ajili ya afya na mazingira yetu kwa ujumla, kwa ajili ya kupumua na vitu kama hivyo. Hata kutembea unatumia nguvu nyingi sana kuliko uwezo wako wa kawaida.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Fedha zilizotengwa na benki ya Export Import ya Afrika, Afrexim, zimefikia zaidi ya dola milioni 450 zikiwa za kuwekeza kwenye sekta za kifedha, ubunifu, mafuta pamoja na afya, maafisa wa benki wamesema leo Jumatano. Mfuko wa maendeleo uzaji bidhaa kwa mataifa ya nje ya Afrika, FEDA, umechangisha dola milioni 770 kwa ajili ya miradi minne. Mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Malin Ngoyi amesema kwenye mahojiano wakati wa ufunguzi wa ofisi yake mjini Kigali, Rwanda. Tayari mfuko huo umewekeza takriban dola milioni 300. Mkuu wa benki ya Afrexim Benedict Orama amesema wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters. Orama amesema kwamba FIDA kitaiwekeza kwenye madini na kwamba watawekeza zaidi kwenye usafishaji wa mafuta kama vile inavyofanyika kwenye kiwanda cha kusafishia mafuta cha Cabinda nchini Angola. Afisa wa ngazi ya juu wa Sudan Kusini amesema mapema leo kwamba vijana waliokuwa wamejihami wamewaua watu 15 katika mkoa wa mashariki wa Pibor, akiwemo mkuu wa kaunti, wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka. Mauaji hayo ya bunduki yametokea Jumanne pale kamishna wa kaunti ya Boma iliyopo Pibor alipokuwa akirejea mjini baada ya kutembelea kijijini. Vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyozuka miaka miwili baada ya nchi hiyo kujipatia uhuru kutoka Sudan vilisababisha vifo vya maelfu ya watu kati ya 2013 na 2018. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali ya utulivu imeshuhudiwa tangu wakati huo, ingawa kumekuwa na kasi ya miongoni mwa makundi yenye silaha kwenye sehemu tofauti za nchi. Wanaharakati wanasema wanaamini kwamba kuongezeka kwa mauaji ya karibuni kwa kiasi huenda kunahusishwa na uchaguzi ujao, ambapo wapiga kura watachagua viongozi watakaorithi serikali ya sasa ya mpito. Mwanamke wa kwanza kugombea urais kwenye uchaguzi wa Jumapili wa Senegal huenda asipate ushindi, lakini wanaharakati wanasema kwamba kuwepo kwake kutasaidia kampeni ya muda mrefu ya kufikia usawa wa kijinsia kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Anta Babaka Ngom, mwanafanyabiashara mwenye umri wa miaka 40, ni sauti ya wanawake na vijana, makundi ambayo yameathiriwa vibaya sana na hali ngumu ya uchumi, ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za bidhaa nchini humo. Kwenye kampeni zake, Ngom amekuwa akiahidi kutengeneza mamilioni ya ajira pamoja na benki ya wanawake kwa lengo la kuwainua kiuchumi. Katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la AP, Ngom alisema kwamba taifa letu lina uwezo mkubwa sana, rasilimali za asili ziko na zinaweza kuendelezwa. Gom ni mwanamke wa kwanza kuwania urais nchini humo baada ya zaidi ya mwongo mmoja, ishara ya kasi ndogo ya mabadiliko kulingana na wanaharakati ambao wanasema kuwa vijana wameanza kubadili dhana za kitamaduni kuhusu nafasi ya mwanamke katika jamii. Na katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Celeste Saulo, anasema anatoa tahadhari ya hali ya juu ya joto wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, akilalamika kwamba mwaka 2023 uliweka rekodi mpya katika kila kiashirio cha hali ya hewa. Katika ripoti yake ya kila mwaka ya hali ya hewa, WMO imedhibitisha takwimu za awali zinazoonyesha kuwa mwaka 2023 ulikuwa mwaka wa joto zaidi kuwahi kutokea katika rekodi. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ripoti ya kila mwaka ya hali ya hewa shirika la Umoja Mataifa la hali ya hewa WMO imethibitisha takwimu za awali zinazoonyesha kuwa mwaka 2023 ulikuwa mwaka wa joto zaidi kuwahi kuwekwa katika rekodi. Na mwaka jana ilifika kilele cha kipindi cha miaka 10 cha joto kali kurekodiwa, shirika la hali ya hewa duniani lisema, huku hali ya joto zaidi ikitarajiwa. Saulo, katibu mkuu wa WMO, alisema kuwa ni tishio kubwa la kweli kwa watu walio katika mazingira magumu kila mahali na hasa katika mataifa ya visiwani. Aliongeza kuwa hali ya hewa mbaya, joto, mafuriko, ukame, moto wa nyikani na vimbunga vikali vya kanda za joto inadhoofisha malengo yote ya maendeleo endelevu. Inasababisha hasara za kiuchumi za mabilioni mengi ya dola kila mwaka. Akieleza kuhusu ripoti hiyo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema hii inaonyesha sayari iliyo ukingoni. Hali kadhalika, shirika hilo limemulika kuwa ongezeko la wastani ya kina cha bahari duniani katika mwongo mmoja uliopita ilikuwa zaidi ya mara mbili ya kiwango cha mwongo wa kwanza wa rekodi za satellite.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, hapa tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Uingereza leo Jumatano imetangaza upelekaji mpya wa chakula huko ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa Marekani wakishinikiza kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu pamoja na sitisho jipya la mapigano kabla ya mazungumzo na maafisa wa Israeli hapa mjini Washington wiki ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema kwamba tani 2000 za chakula zimevuka na kuingia Gaza kwa msaada wa Jordan na zimesambazwa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wiki hii anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Saudi Arabia na Misri, wakati lengo likiwa ni kufanikisha sitisho jipya la mapigano huko Gaza, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina, kuongeza juhudi za kimataifa za kufikisha misaada ndani ya Gaza na kuzungumzia masuala ya utawala, usalama na maendeleo ya Gaza baada ya vita. Wakati mapigano yakiendelea, maafisa wa Marekani wamerejea kuelezea wasiwasi wao kuhusu mpango wa Israel wa kufanya mashambulizi ya Rafah kwenye mpaka wa Gaza na Misri, ambako zaidi ya Wapalestina milioni moja wamechukua hifadhi. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo amekutana na mwenzake wa Australia Penny Wong mjini Canberra, ikiwa ni dalili ya kuimarika kwa uhusiano wa mataifa jirani hayo ya Asia Pacific. Ziara ya Wang nchini Australia ni ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu wa China tangu 2017. Uhusiano kati ya Beijing na Canberra kwa mara ya kwanza ulionekana kudorora pale Australia ilipopiga marufuku mpango wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya China ya Huawei kutengeneza mtandao wa 5G nchini humo. Hali iliendelea kuwa mbaya baada ya Australia kushinikiza uchunguzi huru kuhusu chanzo cha janga la COVID-19 ambalo kwa mara ya kwanza lilitangazwa katikati mwa China mwaka 2019. China kwa upande wake ilijibu kwa kuweka ushuru mkubwa na masharti kwa bidhaa za Australia kama vile shayiri, nyama, makaa ya mawe na mvinyo, hatua iliyoathiri pakubwa uchumi wa Australia. Wakati wakiongea na wanahabari kabla ya kikao chao, Wong amesema kwamba yeye na Wang wamejadili kuhusu hali ya mwandishi wa Australia mwenye asili ya China Yang Hengjun, ambaye ameendelea kushikiliwa Beijing tangu 2019 kwa tuhuma za ujasusi. Mahakama ya China ilimhukumu adhabu ya kifo iliyositishwa dhidi ya Yang hapo Februari. Wang amesema kwamba mwenzake wa China amemwambia kwamba watu wa Australia walistushwa sana na hukumu dhidi ya mwandishi huyo. Na shule nchini Afghanistan zimefunguliwa leo Jumatano ukiwa mwaka mpya wa masomo, lakini serikali yenye msimamo mkali ya Taliban imewazuia wasichana wa umri wa kubalehe kujiunga na masomo ya sekondari kwa mwaka wa tatu mfululizo. Katika taarifa ya kwanza ya mwaka mpya wa masomo, wizara ya elimu ya Taliban imeomba walimu pamoja na wanafunzi kufuata misingi ya Kiislamu na kuwazuia kuvaa mavazi yanayoendana kinyume na dini au tamaduni za Afghanistan. Hata hivyo, wizara haikuzungumzia kufungwa kwa shule za sekondari za wasichana. Taliban imesimamisha masomo ya wasichana baada ya darasa la sita, wakati wanawake wakizuiliwa kwenye maeneo ya ajira ya umma au hata ya kibinafsi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisaidiwa na vikundi vya wapiganaji wanaoungwa mkono serikali maarufu Wazalendo wanaendelea kupigana na waasi wa kundi la M23 wanaojaribu kuingia mji wa Sake karibu na Goma. M23 wanaripotiwa kurusha makombora ya kila mara, huku vikosi vya wapiganaji wanaoungwa mkono serikali wakiwa wanapambana kuhakikisha M23 hawachukui udhibiti wa mji huo. Nimezungumza na Ismail Matungulu, mwandishi wa Radio Sake.
Wahasi wa M23 inaendelea tu kusukuma mabombe, na hizo bombe zinaangukia wakaaji wa mji wa Sake hata vile vile na kando kando ya mji wa Sake, hata ndani ya Mbambiro, na mabombe hupo zinaanguka na zinaumiza watu vikali. Hata vile vile wanajeshi wa SADC nao wanaumia, na wakaaji wa Sake nao wanaumia. Bombe ambayo ilianguka Sake ilisababisha kifo ya mtoto mmoja, hata vile vile watu wengine kujeruhiwa vikali sana. Na zingine ambazo zinaanguka ndani ya mji wa Mbambiro nazo zilisababisha hata vile vile waaskari, yani wanajeshi wa SADC nao waliumia vikali sana.
Nani anawapatia ripoti hii kama waandishi wa habari? Na katika mji wa Sake wenyewe mabomu yanaanguka ndani ama ndio wanapambana kuingia Sake?
Mimi sijua kama nakuwa mwandishi wa habari ambaye ilibakiaka mjini Sake, na wakati hiyo mabombe zinaanguka, mimi nafika mahali ambako bombe ya M23 inaanguka na nitazama mazara ambayo hizo bombe zinafanya. Ni kusema mapigano tu yanaendelea katika vilima mbalimbali ambavyo vinaangukia ndani ya mji wa Sake, ila adui wa M23 bado hajaingia ndani ya mji wa Sake, kwa sababu kuna koa wa vijana ambao wanaitwa Wazalendo, hata pamoja na vikosi vya wananchi, yani SRDC, wanazidi kulinda mji wa Sake ili adui wa M23 hasiingie huko. Ni kusema anapatikana katika vilima mbalimbali ambavyo vinaangukia Sake, na ni karibuni kilomita 2 na mji wa Sake.
Na hao wanajeshi kutoka nje hawapigani na hao waasi, ni Wazalendo wanaowataja, ama hao wanajeshi wa SADC, wanajeshi wa MONUSCO, wako upande gani? Wanafanya nini na wanajeshi wa serikali?
Hao wanazidi tu kulinda ulinzi na kufanya mambo ya patrouille, yani kuzunguka tu katika mitaani ya mji wa Sake ili wakutazama mahali ambako adui anakuwa, lakini bado hawajapigana, hawajasaidia hata vile vile vikosi vya wananchi FARDC, ila ni Wazalendo na wanajeshi wa FARDC ndio wanaendelea kushukuma adui pembezoni na mji wa Sake, ila adui anakamata na dhibiti milima yote ambayo inangukia ndani ya mji wa Sake. Ni kusema SADC hata vile vile na MONUSCO bado hawaingia katika mambo ya mapigano.
Ni Ismail Matungulu, mwandishi wa habari wa Radio Sake, akizungumza na VOA kwa njia ya simu kutoka Sake, DRC. Sake ni mji muhimu unaounganisha mji wa kibiashara wa Goma na sehemu zingine za DRC. Tuelekee Kenya. Vyama nane zaidi vya wahudumu wa afya vimejiunga na madaktari wanaoendelea na mgomo wa kitaifa kushinikiza serikali ya Kenya kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017. Baadhi ya hospitali zimeripoti kusitisha huduma muhimu kutokana na mgomo unaoingia siku ya saba. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Daktari usilale, lale, lale.
Zogo kati ya madaktari na serikali ya Kenya linaendelea kusababisha madhara katika hospitali nyingi nchini Kenya kutokana na kusitishwa kwa huduma za afya kutokana na mgomo wa madaktari unaoendelea kwa siku ya saba sasa. Baadhi ya hospitali zinazopokea wagonjwa kulazwa zimelazimika kusitisha huduma hizo kwa ukosefu wa madaktari na kulazimika kuhudumia wagonjwa walio na mahitaji ya dharura kama vile hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Serikali ya Rais William Ruto sasa inajipata chini ya shinikizo la kusitisha mgomo huo baada ya makundi kadhaa ya vyama vya wahudumu wa afya kutangaza kuwa yanajiunga na madaktari wanaoendelea kususia kazi kuitaka serikali kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 yanayokubalia mfumo wa utekelezaji wa mahitaji ya nafasi za lazima za mafunzo ya utabibu kwa zaidi ya madaktari waliohitimu 4000 na ulioazimia kutatua uhaba wa madaktari, kuweka nyongeza ya mishahara na kuimarisha mazingira ya kazi, kuwapandisha madaktari vyeo na kuwezesha upatikanaji wa vifaa hitajika vya matibabu babu na utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya.
Sisi tumesema tunataka kusimama pamoja kwa sababu ukiona cha mwenzako kinanyolewa chako utie maji, kwa sababu hatuwezi simama kando.
Miongoni mwa vyama vya wahudumu wa afya vinavyojiunga na mgomo wa madaktari ni maafisa kutoka muungano wa matabibu na kliniki, wauguzi, maafisa wa maabara ya kitaifa ya Kenya, wa farmasia, wataalamu wa lishe, miongoni mwa wahudumu wengine wa sekta ya umma. Aidha, Jumatano, katibu mkuu wa chama cha madaktari KMPDU Daktari David Atela ameeleza kuwa kutokana na kutibuka kwa mazungumzo yaliyolenga kupata suluhu juu ya mgomo huo, Jumatatu na Jumanne wiki hii madaktari hao wameazimia kufanya maandamano Alhamisi wiki hii ili kushinikiza serikali kutimiza maagano yaliyowekwa kwenye mkataba huo wa mwaka 2017.
When we are on strike, we want outcomes. We want outcome of CBA in KUTRH. We want a CBA in KNH. We want the CBA for all the doctors across the country and even including MTRH. So until these things are signed, I can tell you that we will be on the strike.
Waziri wa afya Susan Nakhumicha anawataka madaktari kurejea kazini na kuonya kuwa madaktari watakaokosa kuripoti kazini wataadhibiwa.
Those who had clinics, please ensure you come and attend your clinics. Because if you do not come and attend your clinics and you continue staying at home, you may worsen your situation.
Daktari Gor Gudi ameeleza vioyo kwa madaktari wanapitia changamoto kadhaa na kutotekelezwa kwa mkataba huo unaowawezesha madaktari wanafunzi kwenye hospitali za umma kunachangia kudhoofika mfumo wa afya nchini Kenya. Aidha, Daktari Gudi ameeleza kuwa serikali inahitaji kutekeleza mkataba huo ili kuondoa mkwamo wa utoaji huduma kwenye hospitali za umma.
So they are junior doctors, wanaitwa intern kwa sababu hawawezi kutibu wagonjwa kivyao, lazima wakwe under supervision, ndio maana wanaitwa interns. But in real essence, they are actually junior doctors. Manake wanatibu, wanafanya hata upasuaji. Kama sasa intern mwenye amepitia surgical department. Wakati mimi nilipitia surgical department, by the time nilikuwa namalizia, nilikuwa nimefunzwa sana, hata ningefanya operation. Hata civilian sections tunafanya. Mama akikuja na amezaa na amepasuka vibaya, tunashona. Yani, we do all of everything that a senior doctor does. A junior doctor can do.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Raia Uganda umeingiwa na hofu kutokana na kiwango cha juu cha joto kufikia nyuzi joto 40 kinachoshuhudiwa nchini humo. Wataalamu wa hali ya hewa wanahusisha joto linaloshuhudiwa katika nchi kadhaa za Afrika na ongezeko la hewa chafu angani. Sadamu Bale anaripoti kamili kutoka Kampala.
Ongezeko la joto nchini Uganda limezua wasiwasi miongoni mwa wananchi baada ya wilaya nyingi nchini humo kukabiliwa na joto kali. Baadhi ya wilaya nchini humo zimeshuhudia ongezeko la joto hadi nyuzi 40. Maulid Omar ni mkazi wa Kampala.
Hii joto imezidi, hata unaenda kwa bathroom unaoga, ukisha rudi hivi kuvaa nguo, joto tena imeanza. Sasa kitu yenye tumeanza kujiuliza, tunauliza serikali, hii joto inaenda koma lini?
Uganda hushuhudia kipindi cha mvua katika mwezi huu wa Machi, lakini kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, hali hiyo imebadilika na joto kali limefanya maisha kuwa magumu kwa wakazi na wafanyabiashara jijini Kampala, haswa wale wanaofanya kazi katika mazingira yasiyo na kiyoyozi. Robert Muindi ni mfanyabiashara kutoka Tanzania. Alikuja jijini Kampala kununua bidhaa za kibiashara. Anaeleza jinsi anavyopata wakati mgumu kumudu joto jingi jijini Kampala.
kipindi hichi joto ni hatari na ni mbaya sana kwa ajili ya afya na mazingira yetu kwa ujumla kwa ajili ya kupumua na vitu kama hivyo. Sasa unaweza ukakuta hata kutembea unatumia nguvu nyingi sana kuliko uwezo wako wa kawaida, na hiyo ni hatari kwa afya ya binadamu. Sasa tungependa kufahamu tatizo linatoka wapi na hii tatizo jinsi ya kulihandle.
Joto jingi ni tishio kwa maisha ya mwanadamu na wanyama na hata huweza kusababisha vifo. Brian Segarumba ni daktari kutoka Uganda. Anaeleza jinsi wimbi la joto lilivyo hatari kwa afya ya binadamu.
Sometimes when the temperatures are very high, the body's system may actually...
Joto la mwili linapokuwa juu sana, mfumo wa mwili unaweza kushindwa kudhibiti hali hiyo, na hivyo kusababisha baadhi ya viungo vya mwili kukosa kufanya kazi vizuri, hivyo kusababisha ukosefu wa ufahamu na mtu kuzirai. Hali hiyo inaweza kusababisha kifo.
Peter Chibuka ni mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi. Anaeleza kwamba mawimbi ya joto ya sasa yanatokana na mrundiko wa kaboni kwenye anga unaohusishwa na anga chafu. Gesi za greenhouse husababishwa na matokeo ya mkusanyiko wa uchafuzi wa hewa, hivyo huzuia mianzi ya joto kurudi angani na joto kusalia. Joto kali pia limeshuhudiwa katika kanda ya Afrika Mashariki, ambapo nchi jirani za Tanzania, Somalia, Kenya, DRC na Sudan Kusini zinakumbana na ongezeko la joto. Sada Mubale, Sauti Amerika, Kampala.
Karibu msikilizaji katika makala haya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe na ninazungumza na Dr. Achie Heila, ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichocho. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana VOA kwa kunipa nafasi hii niongelee ugonjwa wa kichocho kwa kifupi. Ugonjwa huu wa kichocho ambao kwa Kiingereza kwa kizungu anaita schistosomiasis kwa jina la kitaalamu zaidi. Ugonjwa huu huathiri zaidi watu zaidi ya milioni 207 duniani kote, lakini kati ya hao 80% ni kutoka bara la Afrika kwa sababu ni ugonjwa wa tropical. Watu wanapata ugonjwa huu kwa kuathirika kutokana na shughuli za kijamii ambazo zinatumika hasa katika maji, kwa mfano wa kulima, kuogelea na wavuvi. Maambukizo inakuwaje kupata mtu kupata ugonjwa wa kichocho? Lava wa vimelea ambavyo huambukiza ugonjwa huu vinaachiliwa katika maji kutoka konokono ambao hukaa kwenye maji. Na vimelea hivi humuingia binadamu na kuishi kwenye mishipa ya damu. Vimelea hivi hutaga mayai na hukaa na hutolewa kwa njia ya mkojo.
Lakini je, mtu anapokuwa amepata ugonjwa wa kichocho anaweza kumwambukiza mwingine hata kama huyo mtu hajafanya shughuli katika maji?
Hapana, ugonjwa huu sio wa kuambukiza kwa njia hiyo. Unaambukiza tu pale mtu anapoingia kwenye maji na kukutana na lava ambao wanasababisha ugonjwa huu.
Na je, tiba yake ikoje?
Tiba ya ugonjwa huu, kwanza kuna dawa inaitwa praziquantel, kwamba mtu akipata ugonjwa huu anapaswa kwenda hospitalini anapata dawa ya praziquantel. Lakini pamoja na hiyo, kwamba kuna kampeni ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu, wanaita Mass Drug Administration. Katika kampeni inafanyika mara moja moja kwa miaka.
Na je, daktari, mtu anapochelewa kupata tiba labda za ugonjwa huu wa kichocho anaweza kupata madhara gani? Inaweza ikapelekea labda kwa ulemavu au kifo na vitu kama hivyo?
Madhara makubwa sana ambayo inapatikana sana sana ni kansa ya kibofu cha mkojo, figo kushindwa kufanya kazi, yani kufeli kwa figo kufanya kazi. Lakini pia kuna kutokwa kwa damu katika mfumo wa chakula. Lakini anaweza akapata, kuna kitu anaita portal hypertension au kifafa na degedege, ambazo kwa sababu vimelea hivi vinafika mpaka kwenye sehemu za ubongo.
Na kwa maana hiyo sasa, mtu anapokuwa katika hali hii ya kupata ugonjwa wa kichocho ama ameshapata ugonjwa wa kichocho, dalili zake zikoje?
Dalili sana zilizopo za ugonjwa huu wa kichocho, cha kwanza ni maumivu ya tumbo. lakini pamoja na hiyo ana kuhara damu, kukojoa damu, lakini wakati mwingine kwa sababu vilava hawa wanapitia katika mfumo mpaka wa hewa, wanapata kikohozi, homa, lakini pale wanapoingilia kwenye ngozi, mtu pia na ngozi inakuwa inawasha.
Nini maoni yako kwa watu ambao wanafanya shughuli hizi za kwenye maji ili kuepukana na ugonjwa huu, wewe kama daktari?
Kuepukana na ugonjwa huu, kwanza tunaposhughulika kwenye maji, kama ni maji yale ambayo yana konokono, wananchi wajitolee sana kuwaua hawa physically hawa konokono wanaosababisha madhara haya. Na pia tuhakikishe kwamba tunapotumia maji tuangalie yale maji ambayo yanatembea, ndio ni rahisi, ambayo hayaweki wale vidudu.
Shukrani sana msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo ulikuwa nami Mary Mgawe na nilikuwa nazungumza na Dr. Chiheila kutoka Tanzania, na tulikuwa tunazungumzia ugonjwa wa kichocho. Hadi wiki ijayo, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na washirika wake katika kundi la mataifa ya G7 wameionya Iran kutotuma makombora ya masafa marefu kwa Russia. Katika taarifa, viongozi wa muungano huo, ikiwa ni pamoja na Marekani, Kanada, Ufaransa, Japan, Italia, Ujerumani na Uingereza, walisema wana wasiwasi mkubwa kwamba Iran inafikiria kuhamisha teknolojia ya makombora ya masafa marefu kwa Russia baada ya kusambaza kwa nchi hiyo vyombo vya angani visivyo na rubani ambavyo vimekuwa vikitumiwa katika mashambulizi mfululizo dhidi ya raia nchini Ukraine. Katika mkutano na waandishi wa habari, mshauri wa mawasiliano wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Kirby alisoma taarifa hiyo. Hapa namnukuu: ikiwa Iran itaendelea kutoa makombora ya masafa marefu au teknolojia inayohusiana na Russia, tuko tayari kujibu kwa haraka na kwa utaratibu, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua mpya na muhimu dhidi ya Iran, mwisho wa kunukuu. Mshauri Kirby alibainisha kuwa sio tu kwamba utawala wa Iran umetoa ndege zisizo na rubani kwa Russia, lakini pia umetoa vifaa ambavyo vitaiwezesha nchi hiyo kutengeneza makombora kama hayo katika ardhi yake. Ndege hizo zisizo na rubani zimetumika kushambulia raia na miundombinu nchini Ukraine. Kupata makombora ya masafa marefu ni kuzidisha hali hiyo, alisema mshauri Kirby. Huu ni uhusiano wa ulinzi unaoendelea kukua ambao tumekuwa tukiutazama kwa karibu sana. Kwa kweli tulitaka kutoa onyo kwa Iran na kwa Russia kwamba kutakuwa na majibu ya haraka kwao kwa kufanya hivyo, alisema mshauri Kirby. Kirby alidokeza kwamba uhusiano wa kiulinzi kati ya Iran na Russia sio tu mbaya kwa watu wa Ukraine, lakini pia ni mbaya kwa watu wa Mashariki ya Kati, kwa sababu Iran inatarajia kupata kitu kutoka kwa hali hii. Sio tu kwa uuzaji wa makombora ya masafa marefu kwa Russia. Viongozi wa Iran wanatumai kupata teknolojia ya kijeshi ya Russia pia. Akizungumza kuhusu Iran kutoa makombora ya masafa marefu kwa Russia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema, tumetuma ujumbe dhahiri kabisa kwa Iran kutofanya hivyo. Majibu kuhusu hali kama hiyo na dhamira ya kushughulikia ikibidi ni ya kweli na yenye nguvu sana, aliongeza waziri Blinken. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.